105,9 FM Ardan Radio.
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insya Muda dan selamat malam. Cuma seperti biasa ada di Masta
dan saya Jeffrey
yang malam hari ini akan menemani kamu hingga nanti tengah malam.
Ya.
Dengan cerita-cerita kisah nyata pengalaman Insya Muda bertemu dengan makhluk halus. Kita sapa dulu Kang Jeff Insya Muda yang sudah hadir di room 159. Selamat malam semuanya.
Selamat malam semuanya. Ini wah rame nih Kang.
Iya, rame nih ya. Setelah mungkin minggu kemarin kita belum sempat bertemu dan berinteraksi langsung. Nah, malam hari ini siapa tahu kita mendapatkan sesuatu yang menarik ya di Arden Room 159 ini Kang ya.
Karena biasanya kalau sudah rame kayak gini Kang, hawa itu akan berbeda.
Hawa akan berbeda ya?
Dia akan memancing sosok-sosok yang berkeliaran di sekitar kita nih.
Oke, ditambah entah koreksi kalau salah, ketika kita punya rasa penasaran ya terhadap hal seperti itu justru menjadi sebuah undangan
yeah
buat mereka hadir.
Tadi saya dapat info,
okay,
ada salah satu insan muda yang sudah hadir di sini, tiba-tiba WhatsApp ke saya.
Oke. Okay.
Saya ditendang Kang.
Ditendang?
Iya.
Wah, menarik nih.
Iya, kayaknya ada masalah sama dirinya kayaknya.
Wah, ada sesuatu iya, nih
sesuatu berarti ya. Berarti ada benturan yang langsung dirasakan insan muda pas hadir ke sini karena memang di sini tidak hanya ada manusianya kan. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat.
Iya. Dan ketika satu sosok makhluk ya yang sampai bisa fisik ya dalam arti kayak misalnya menyentuh atau mungkin menggerakkan benda, itu artinya yang saya tahu kan ya, sosok ini punya energi yang sangat luar biasa.
Iya Kang, betul.
Ya, karena untuk memindahkan benda menyentuh itu tidak sembarangan, benar nggak sekarang?
Iya, karena jin itu pasti akan merasuki benda itu Kang, memasuki benda yang elemennya seperti besi, kayu, terus kaca, air. Tapi paling banyak besi sama kayu ya. Jadi sehingga ketika ada benda yang digerakkan dengan sendirinya dia diundang misalnya. Contohnya ya, kalau kita terkenal itu dengan permainan apa namanya,
jelangkung Kang.
Jelangkung
ya.
Ada mantra jelangkung, jelangse.
Di sini ada pesta,
pestanya
kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi ganteng.
Langsung berani kesini. Nah mantra ini Kang, jadi kita bicara jelangkung ya. Tapi relate banget apa yang terjadi sama salah seorang insan muda yang kena tendang tadi. Saya nggak tahu tendang itu konotasinya gimana ya. Tapi kalau sudah kena tendang, artinya sosok tersebut memiliki energi yang tidak sembarangan.
Oke, menarik nih ya. Nah, nanti kita juga akan bahas putaran permainan jelangkung ini ya. Permainan jelangkung ini mungkin adalah sebuah permainan yang cukup legendaris lah di Indonesia tersendiri ya. Dan di beberapa negara pun mengenal permainan pemanggilan arwah ini. Kalau di Jepang itu disebutnya dengan kokurisan. Ya, kokurisan dia biasanya pakai koin. Tapi mirip dengan di Amerika Ouija. Papan dengan huruf ABCD bla 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 sampai Z, ada angka dan ada yes no juga. Di Kokuri juga sama. Nah, cuman yang sedikit mungkin agak berbeda itu di Indonesia karena kita medianya boneka.
Iya.
Jelangkung yang biasanya terbuat dari gayung batok kelapa yang disusun gitu, dengan ada tangannya, dikasih pakaian dan spidol ya biasanya ya. Di bawahnya
buat dia nulis.
Iya, nanti kita pegang bersama, nanti dia menulis gitu. Bukan ke huruf tapi dia menulis sendiri. Nah, ini hal yang menarik nih, agak sedikit berbeda nih kan.
Kadang sampai menulis nama loh.
Iya, itu
itu pengalaman saya dulu Kang waktu
pernah
waktu tinggal kos-kosan. Penasaran kita main jelangkung satu kosan itu. Jelangkungnya pakai koin. Terus pakai spidol. Gerak gitu ya. Nah, mantranya sama seperti yang kita ucap tadi. Yang pegang spidol teman kebetulan tiba-tiba tangan dia gerak sendiri Kang. Gerak sendiri terus dan sampai di arah kertas itu ya. Dia nulis namanya Ani. Dan yang nulis itu langsung kesurupan.
Oke.
Karena dia tiba-tiba pas namanya itu ditulis, dia langsung lempar spidolnya, dia langsung kesurupan. Nah, ada beberapa teman juga yang ternyata langsung lari, lari. Akhirnya kita panggil orang yang memang saat itu ya bisa bersihkan, terus dibersihkan, dan ternyata permain jaya langkung yang tidak selesai itu menyisakan sosok-sosok yang ngantri untuk masuk
ke dalam akhir, media
ke dalam itu, media itu, dan akhirnya dia tinggal di tempat itu, di kosan itu, dan kita alami satu minggu setelah main itu ya angker banget.
Jadi hawanya beda,
hawanya beda
karena sudah mengendam, dan dia di situ akhirnya berdiam.
Ini barusan banget, barusan banget saya
ya kan?
Dengar suara ketawa perempuan, cekikikan banget,
merinding saya.
Okay. Kayak gitu suaranya. Ini jelas banget oleh telinga saya ini.
Aduh. Jauh kan suaranya?
Jauh kan.
Kalau jauh berarti dekat dong.
Tapi ini badan saya langsung merindingnya, merinding.
Okay.
Ini mungkin ya saya arahin ke room 159 aja lah.
Oh wow.
Biar interaksi insan muda dengan sosok ini bisa benar-benar kerasa.
Kerasa ya. Okay. Ini ngomongin permainan jelangkung nih kan. Nah ini juga ada di gamenya Nightmare Side nih. Nightmare Side the game. Yeah. Dan ini menarik sekali yang sampai buat kamu mainin, karena kamu bisa misalkan merasakan experience-nya ketika kamu datang di Ardan malam Jumat seperti malam hari ini di Nightmare Side the Game. Dan ada pembuka atau prolog dari apa tuh istilahnya tuh ya, gameplay ya,
gameplay.
Nah untuk gameplaynya di awal ini ceritanya tentang apartemen, dan di dalam satu apartemen itu teman-temannya itu sedang staycation, tapi si satu tokoh ini sakit, dan ternyata teman-temannya itu di dalam staycationnya mereka, mereka bermain jelangkung. Nah itu menarik juga nih. Jadi iya, saya keingetan nih. Nightmare Side the Game itu sudah bisa kamu mainkan di Steam ya, bisa di download dan juga bisa di wishlist juga.
Oke.
Sebenarnya dengan cara kamu wishlist saja, tidak harus beli, atau mungkin kamu nggak main game, nggak main game PC nih sama udah, tapi dengan kamu mau wishlist aja, checklist di situ, itu berarti kamu sudah mendukung untuk game asal Bandung Indonesia ini, Nightmare Side, asli dari Ardan Radio, untuk selangkah lebih naik lagi ke dunia.
Wih, local pride.
Local pride, karena ini sudah skala internasional kan.
Iya dong.
Dari beberapa persentase yang akhirnya kita dapat datanya, sekitar 30% lebih itu pemainnya justru malah dari Amerika.
Iya.
Yang kedua Indonesia, lalu ada China dan negara-negara lain, bahkan Jepang, Vietnam dan Thailand pun memainkan Nightmare Side the Game. Nah, ini terbukti juga dari beberapa gamers-gamers yang sudah mereview, Kang.
Iya.
Miao Ao, Korigor, mungkin yang kemarin saya sempat lihat juga, dan beberapa gamers-gamers lainnya. Ini jangan sampai kamu nggak cobain mainin Nightmare Side the Game, karena ini sangat-sangat
keren banget.
Serem.
Dan, keren banget. Dan review dari saya, Kang. Saya kan sempat nyobain.
Sempat nyobain ya?
Iya, game ini. Jujur ya. Dan jantung saya deg-degan. Padahal nggak ketemu hantunya ya.
Belum
berjalan,
ya,
karena apa? Ya. Ambience suara yang kita rasakan ketika kita pakai headset itu suara jangkriknya, suara angin, terus suara langkah kaki itu tuh real banget, seperti kita kalau lagi sedang jalan sendirian di ruangan kosong gitu kan, buka pintu, yang bahkan kita buka pintu aja legayangin apa?
Gagang
pintu. Itu udah deg-degan gitu.
Bunyinya
itu udah deg-degan.
Ada apa gitu.
Nah, jadi, jadi kalau menurut saya nih ya, kalau pecinta game-game horror ataupun yang baru mau mencoba game ini, ini rasa sangat recommended banget.
Ya.
Saya udah coba, jadi kerasa banget, aduh belum ketemu hantu, udah deg-degan gini. Ketemu hantunya.
Oke, okay, Nightmare Side the Game sudah bisa kamu dapetin di platform Steam, Insan Budaya. Kalau beli harganya Rp66.666 ya.
Rp66.000
aja.
Saya pikir sampai 500.000 loh.
Enggak, cuma Rp66.000, tapi kamu sudah bisa mendukung ya salah satu produk asli dari Bandung, local pride local Indonesia pride untuk mendunia. Karena beberapa gamers-gamers dari luar negeri pun sudah nge-review dan ini hasilnya menarik banget. Oke, sebenarnya kita sudah siap untuk dengerin dulu cerita pertama dan kedua, Kang, malam hari ini. Cerita pertama tentang pengalaman.
Bercerita tentang pengalaman seorang insan muda di sebuah studio rekaman.
Oke, pengalaman emailnya Dimas. Kebetulan namanya sama.
Hampir sama, Jadi tidak pakai cetak. Oke, yang kedua ini ada WhatsApp ya.
Dari WhatsApp
via WhatsApp. Okay. Nonon.
Nonon. Oke.
Okay. Oke. Okay. Nah, dari Nonon ini cerita seram di Pulau Kalimantan. Ini gudangnya kalau bisa
Kelihatan. Oh, oke, okay. Menarik nih ya. Jadi ada kiriman cerita dari Pulau Kalimantan juga yeah. mungkin, dan juga pengalaman insan muda di studio rekaman sebagai musisi kalau nggak salah ini ya. Hmm. Jadi seorang musisi rekaman di salah satu studio band ya, studio rekaman musik, dan dia mengalami satu hal yang menyeramkan. Oke, kita dengerin dulu cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Saat ya. Seperti biasa kita ditemani sama JNE. Terima kasih banyak JNE yang selalu setia menemani kita di malam Jumat. Jadi untuk kirim cerita seram sudah pasti Nightmare Saat. Kalau untuk kirim paket barang sudah pasti via
JNE.
JNE ya. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Saat malam hari ini. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Saat ini sendirian.
Mulai dari merekam gitar aku. studio di studio yang bagus berbeda rasanya dengan rekaman studio di kamar sendiri. Kurasakan suara merdu terdengar jelas di studio rekaman yang semakin malam semakin sepi rasanya. Waktu pun berlalu. Suasana di studio rekaman yang semakin malam semakin terasa sangat syahdu dan sunyi. Aku masih berada dalam studio merekam beberapa instrumen musik lainnya. Saat itu adalah keyboard. Ketika sedang merekam dan beberapa not ku mainkan, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan dari belakangku. Dan seperti ada suara perempuan tertawa. Dan suaranya sangat jelas di telingaku karena saat itu aku sedang memakai headphone. Awalnya ku kira itu suara metronom, tapi sepertinya bukan. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku sedikit heran, namun berusaha tetap fokus merekam part-part lainnya. Ku coba lanjutkan proses rekamanku, namun entah kenapa konsentrasiku agak terganggu. Suara tertawa dan ketukan kaca yang ada di belakangku itu membuatku berpikir yang aneh-aneh. Sampai akhirnya proses rekaman sesi pertama selesai. Tak terasa sudah jam 1 pagi. Aku berkomitmen pada Mas Hadi untuk segera pulang. Berjalan menuju mobilku, ingin segera cepat sampai di rumah dan istirahat. Dan samar dari kejauhan, kulihat sosok bayangan hitam di balik pohon yang ada di dekat mobilku. Sosok itu berdiam, seolah mengintipku dan menatap ke arahku. Aku bisa menyebutnya seperti bayangan hitam karena saking gelapnya di sana. Hanya berbentuk siluet. Ada kepala, pundak. Ya, berbentuk seseorang. Tapi aku rasa itu bukan manusia. Entahlah segelap-gelapnya kondisi di sana, seharusnya masih ku bisa lihat bentuknya seperti apa. Namun saat itu hanya hitam dan tidak padat. Aku menundukkan kepala, bergegas masuk ke dalam mobil tanpa melihat ke arah pohon itu. Masuk ke mobil, kunyalakan dan langsung segera tancap gas. Tanpa sekalipun kulihat ke arah belakang lagi. Dan terus fokus menyetir ke arah depan. Selama perjalanan terasa cukup cemas. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa selama perjalanan. langsung masuk ke kamar, menutup pintuku rapat-rapat. Hari yang cukup melelahkan untukku. Namun apa boleh buat, ini mungkin step awal menjadi seorang musisi profesional, pikirku. Malam itu, meskipun aku merasa kelelahan, namun entah kenapa, rasanya aku tidak bisa cepat untuk tertidur. Masih terbayang beberapa hal yang tadi terjadi padaku. Suara tertawa, ketukan, dan sosok hitam yang kulihat di pohon dekat studio rekaman. Apa itu hantu? Dari kecil aku tidak pernah melihat hal seperti itu. Jika iya pun, semoga tidak mengganggu. Keesokan harinya, aku kembali ke studio rekaman untuk melanjutkan proses rekaman laguku. Aku mulai merekam lagi. Dan kejadian yang sama terulang kembali. Seperti kemarin. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan kaca dari belakangku. Dan ada suara perempuan tertawa. Sangat jelas. Dan kondisinya saat itu, sejak kemarin pun, tidak ada perempuan di dalam studio atau di sekitarnya. Bulu kuduku mulai berdiri perlahan. Aku coba untuk tenang melanjutkan proses rekaman. Sampai pandanganku terkunci pada satu titik di depanku. Kulihat dari arah pantulan kaca. Di belakangku berdiri seorang perempuan. Iya, tepat di belakangku terlihat dari pantulan kaca, ada seorang perempuan yang berdiri. Sangat jelas. Perempuan itu berambut panjang, menunduk menutupi wajahnya. Samar kulihat memang memakai pakaian putih. Mataku terkunci beberapa saat melihat ke arah sosok itu. Aku langsung membuang mukaku. Perlahan lagi, aku mulai bangkit untuk keluar dari dalam studio. Dan aku tahu ada yang tidak beres di dalam sana. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu keluar studio. Dan dari pantulan kaca yang tadi kulihat, sosok perempuan itu perlahan menghilang. Seperti asap. Tiba saja sosoknya tidak ada. Buru-buru aku langsung keluar dari studio itu. Mas Adi yang berada di luar studio langsung bertanya padaku, kenapa? Ku bilang sesuatu di dalam studio itu. Dan kejadian kemarin pun kuceritakan lagi. Aku mendengar suara ketukan dan orang tertawa. Mas Adi coba menenangkanku. Dia bilang apakah mau dilanjutkan atau tidak. Mau tidak mau aku harus melanjutkannya. Dan aku beranikan diri lagi masuk ke dalam studio itu sendirian. Dengan jantung yang berdebar, aku kembali duduk dan bersiap melakukan rekaman selanjutnya. Kali ini aku akan merekam vokal. Headphone sudah terpasang. Aku sudah berdiri di depan mic. Dari headphone aku bisa dengar suara Mas Hadi yang berkata bersiap lagunya akan direkam. Aku memberikan jempol tanda siap. Dan ketika itu suara musik mulai mengalun di headphone-ku. Dan baru saja aku akan bernyanyi, tiba-tiba
astaga, aku langsung melempar headphone-ku karena mendengar suara geraman di headphone-ku. Aku langsung lihat kiri, kanan, belakang. Kondisi studio masih kosong. Aku lepas headphone, namun suara geraman itu masih terdengar. Dan ketika kulihat ke atas, astaga, sebuah wajah sangat besar muncul menembus dari langit-langit studio. Wajahnya penuh dengan bulu hitam besar, matanya merah dan giginya bertaring. Aku membelalakan mataku tak percaya dengan apa yang kulihat tepat di depanku itu. Sampai tiba-tiba saja ada yang menarikku keluar. Dan itu adalah Mas Hadi. Mas Hadi coba menenangkanku. Kubilang aku melihat sosok hitam besar. Hanya kepalanya saja menyembul dari langit-langit studio itu. Mas Adi pun percaya dengan apa yang kulihat, karena beliau juga pernah melihatnya di studio itu. Konon itu adalah sosok penunggu di studio rekaman itu. Lanjut Mas Adi pun menceritakan bahwa studio ini memang sering banyak penampakan-penampakan. Tidak hanya sosok hitam besar itu, ada juga sosok perempuan. Dan kadang terlihat sekelebat hitam melewat dengan cepat. Katanya beberapa kali studio itu pernah dibersihkan, tapi sosoknya cukup kuat dan enggan untuk pindah. Katanya ada sesuatu yang tertanam di studio itu yang membuat mereka tidak bisa diusir kemana-mana.
Selanjutnya ketika aku rekaman, aku minta ditemani teman-temanku agar suasana lebih ramai. Dan ya, hal-hal seperti itu hilang dari pikiranku. Sebuah pengalaman yang tidak bisa kulupakan sampai hari ini.
Pengalamanku ini terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu aku sedang bertugas keluar kota. Tepatnya salah satu pulau di Indonesia, yaitu Kalimantan. Hari itu aku dan beberapa staf di kantorku berangkat menuju Kalimantan menggunakan pesawat. Singkat cerita, perjalanan kami sampai di salah satu kota yang ada di sana. Dan ini adalah pertama kalinya aku menginjakan kaki di kota ini. Aku pun cukup excited. Singkat cerita, aku pun sampai di salah satu rumah yang sudah disediakan oleh kantorku untuk dijadikan rumah dinas. Rumah yang sangat asri, dengan pohon-pohon yang di sekitarannya dan dilintasi pemandangan sungai. Sepertinya aku akan betah di sini. Kami pun mengobrol dan berbincang ini itu bersama Pak Tommy. Pak Tommy adalah guide kami selama tinggal di rumah ini. Sampai Pak Tommy menyuruhku pergi jalan-jalan untuk melihat sekeliling rumah. Aku pun akhirnya berjalan-jalan mengitari rumah dan juga lingkungan sekitar. Hingga kulihat seekor anjing yang mondar-mandir di sekitar rumah dan seperti melihat-lihat ke dalam rumah. Dia malah menyalak padaku. Aneh. Malam pun mulai datang. Pak Tommy menyuruh kami semua untuk beristirahat karena dia tidak tinggal di rumah ini. Dia pun meminta izin untuk langsung pulang sambil berpesan, jika ada binatang masuk ke area rumah ini, jangan diusir katanya. Langsung tutup saja pintu dan semua jendela, dan jangan sampai binatang itu masuk ke dalam rumah. Apa maksudnya anjing yang tadi ya? Tadi aku sempat usir, namun aku tidak diberitahu. Malah takutnya jadi kenapa-napa. Pak Tommy pun pergi. tinggal aku dan teman-temanku di rumah itu. Kulihat jam sudah menunjukkan lebih dari jam 8 malam. Suasana rumah pun menjadi sepi. Bisa ku dengar suara-suara binatang malam yang berkeliaran di sekitar. Ah, bosan. Aku hanya tiduran di sofa tanpa kegiatan. Aku pun beranjak ke teras depan. Membuka pintu. Dan diam di balkon rumah. Segar juga udara di luar sini. Sampai aku coba perhatikan ke sekeliling dan memastikan ada di mana anjing itu. Gimana sih? Gak kelihatan lagi. Dan tiba-tiba, loh, sejak kapan anjing itu ada di dalam rumah? Panik, aku langsung berusaha mengusirnya keluar. Hush, pergi, pergi, pergi. Anjing itu malah berlari meloncat dan bersembunyi entah kemana. Aduh, malah masuk ke dalam lagi. Emang kenapa sih sama binatang ini? Pikir. Akhirnya, karena susah juga mengusirnya, aku membiarkannya yang entah berada di mana sekarang. Aku pun kembali bersandar di sofa sambil memainkan handphoneku. Suasana kembali sepi. Bisa ku dengar suara detik jam yang berdenting. Hingga aku mendengar suara mendengkur. Mungkin itu salah satu temanku yang sedang tidur. Sampai ngorok gitu, pikirku. Dan lama-lama suara itu semakin kencang dan juga mengganggu. Aku pun bangkit dan menuju ke kamar temanku. Dan ketika aku buka pintunya,
astaga, apa itu? Tepat berada di atas temanku yang sedang tertidur, melayang sebuah sosok yang sangat menyeramkan. Suara dengkuran itu ternyata berasal dari sosok gaib itu. Sosok kepala seorang wanita dengan anggota tubuh manusia yang menggantung melayang dari kepalanya tanpa tangan dan kaki. Hanya kepala dengan badan organ dalam manusia saja yang menggelantung. Sosok itu berwajah pucat dan mulutnya menganga sambil menjulurkan lidahnya. Dan tiba-tiba sosok itu menengok ke arahku. Lalu dia melayang menuju ke arahku. anggota tubuh bagian dalam yang menggantung itu mendekatiku. Dia, sosok itu mengejarku. Aku pun berlari sekuat tenaga. Dan teman-temanku yang lain akhirnya terbangun. Singkat cerita, aku pun coba ditenangkan. Sampai akhirnya Pak Tommy pun datang. Pak Tommy pun berkata bahwa itu adalah sosok Kuyang. Hantu Kuyang merupakan wujud makhluk dengan kepala seperti manusia dan anggota badan berupa organ dalam tubuh manusia. Yang lebih menyeramkan lagi, sosok gaib ini dapat terbang dan melayang di udara. Sebagian orang meyakini bahwa asal-usul dan sejarah dari makhluk ini bermula dari sebuah ilmu hitam untuk keabadian yang dilakukan oleh seseorang. Sebagian orang lainnya menganggap bahwa Kuyang merupakan jelmaan dari seseorang yang menganut ilmu hitam dan pada waktu-waktu tertentu menjelma sebagai hantu untuk mencari mangsa. Kedatangan hantu ini memiliki beberapa ciri, dan dia juga dapat menjelma sebagai seekor hewan, baik burung, kucing, anjing, dan lain sebagainya, yang mencurigakan dan seakan mengintai sesuatu serta melihat kondisi sekitarnya. Jika sudah terjadi demikian, orang-orang Kalimantan zaman dulu kerap berteriak sambil melempari berbagai benda, baik batu maupun kayu ke arah kuyang tersebut. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa kulupakan sampai saat ini.
Radio Rakuna nomor 1 di Bandung.
Ya, kembali lagi di JNE Nightmare Site malam ini. Dan sekarang kita sudah berada di tengah-tengah yang sama dengan sudah hadir di room 159 ya Kang ya?
9.
Oke. Nah, selamat tadi cerita pertama dan kedua, masih aman kah atau sudah mulai ada melihat sesuatu-sesuatu yang aneh? Kalau ada boleh cungkan tangan biar bisa berbagi cerita malam hari ini.
Atau sudah ada gangguan-gangguan kah ketika
masih aman?
Sampai di sini ada langsung kena gangguan kah?
Hah? Masih aman?
Oh, ada.
Oh, kenapa? Oh, kenapa iya. Kah? Wah, oh, ini. Bahu.
Siksa kubur kali enggak tadi? Gimana?
Boleh
coba, boleh maju ke depan, Mas.
Oke.
Ayo.
Boleh ke sini atau kita yang ke sana juga enggak apa-apa?
Kita ke sana juga boleh.
Boleh. juga cukup lah ya, sedikit gitu, jalan-jalan ke sini.
Oke. Okay.
Siapa Kang namanya Kang?
Siapa namanya? Mungkin bisa ke sini, sini.
Nah, yeah. Nah, biar agak kelihatan di sini.
Oh, ini. Oke.
Okay.
Nah,
ini namanya siapa ini?
Adi dari Bekasi.
Oh, dari Bekasi.
Dari Bekasi.
Oh, ya sebelum ini dari mana aja nih semuanya nih? Yang sebelah sini dari mana?
Jalan Jurang.
Jalan Jurang.
Oh, dekat ya tetangga kita ya.
Yang ini sama, Jalan Jurang semua.
Cimahi. Cimahi. Oke, okay, oh, dari Cimahi. Okay. Oh, sebelah sini?
Cimahi.
Oh, Bekasi
juga okay, sama.
Bekasi juga ya.
Bandung, Bekasi yang ini? Soreang.
Kabupaten Soreang. Oh, iya. Luar biasa.
Hatur nuhun. Yang ini?
Cibereu. Oke, Kang siapa tadi namanya, Kang?
Adi.
Kang Adi. Kang Adi tadi ngerasain apa, Kang? Selama dengerin cerita pertama kedua sekarang.
Tadi sih sebenarnya pas baru datang sih. Terus langsung kayak menarik ke sana, terus tiba-tiba
ke arah lapangan basket itu ya.
Oh, okay. Itu berhenti di sini terus langsung kayak disuruh gitu.
Oh, enggak boleh. Salah gitu.
Iya.
Oh, oke. Okay.
Kerasa banget kayak kalau kita lagi di mall goyang gitu. Bagaimana?
Confusing. Oke. Okay.
Kerasa banget tapi.
Kalau secara batin dari Kang Adi ya, sendiri
gitu,
ya.
Itu kayak gempa tapi lebih ke disuruh duduk.
Iya. Kalau secara batin dari Kang Adi sendiri, apa yang ada di bayangan atau di batin Kang Adi ini yang tadi kerasa gitu misalnya, wah oh, terbesit langsung ini perempuan nih atau oh ini makhluk ini nih gitu?
Enggak sih kalau
enggak. Secara batin oh, belum ada interaksi oh, ke situ ya, oke. Okay. Oh. Oke, okay. Apa ini Kang Jasmin?
Kayaknya sih sambutan aja tadi.
Oke, okay. tapi tidak terbayang sosok sesuatu kan?
Enggak.
Atau ada di dalam hati kecil, ah ini nih apa gitu. Boleh.
Agak enggak ngomong ngebayangin sih sebenarnya.
Oke. Siap. Kang Jeff, apa nih yang akhirnya menyambut Kang Adi di room 159 tadi?
Ya, kalau saya lihat Kang Adi ini punya satu kodam pendamping kayaknya ya.
Oke. Okay.
Jadi ketika dia masuk, nah kebetulan penghuni yang ada di sini pun langsung bereaksi. Nah salah satu reaksinya seperti itu. Memang kadang nggak kerasa apapun, cuma interaksi dari energi yang di sini ya, yang di sini khususnya lebih langsung ya ke Kang Adi. Ini dari tadi suruh perempuan. Ada yang lihat nggak tadi di atas?
Sat.
Lihat. Ini masih ada sih sebenarnya ini. Posisinya ada tepat di depan saya ini. Mau coba, Mas Adi? Hah?
Agak dingin ya, Kang ya.
Coba merem matanya, merem. Coba merem. Telapak tangan lurus ke depan.
Oke. Terus tadi kita coba untuk merasakan
energi yang ada di sini.
Energi yang ada di sini. Oh, kalo dari ini kan
sendiri mau maju ikutin aja ya.
Dari belakang sini Kang. Dari belakang tulisan ini backdrop room 159 nih. Di arah belakangnya Kang Adi sendiri nih.
Ditarik sana. Ya, coba merem lagi. Tangan terus seperti itu, terus niatkan. Wujudnya dilihat ini seperti ini.
Oke. Okay. Kang Adi sudah mencoba untuk merasakan ya, mencoba dibantu sama Kang Jeff ya, untuk coba lebih dekat lagi atau mungkin bisa lebih merasakan lagi ya sosok yang ada di Ardan Radio malam hari ini. Mungkin kalau insan muda yang dengerin malam hari ini juga terasa tiba-tiba merinding ketika sedang atau detik atau momen ini ya, itu juga bisa terjadi karena
kayaknya lagi duduk
frekuensinya di kita ini
posisinya lagi duduk terasa. Di tangga kerasa di situ ya,
duduk di tangga
tapi kerasa nggak, maksudnya kebayang nggak sosoknya seperti apa?
Oh kebetulan di tangga juga yeah, ada yang sedang duduk di sini. Oh yeah, baru datang.
Iya. Yeah.
Dari mana kan?
Pasti dia perempuan.
Cimindi. Oh, daerah Cimahi ya, Cimindi ya. Menuju Cimahi. Gimana Kang Adi, gimana?
separuh mukanya.
Boleh dijelasin?
Agak nutupin separuh mukanya.
Agak nutupin separuh wajahnya. Perempuan kan?
Wal, coba si sosok itu undang suruh kesini ke tengah.
Aduh, nih kalau Bang Jeff ini sudah lumayan macam-macam aja ya. Oke, ini sebuah salah satu hal yang menjadi pembuktian aja ya, bahwa ketika di Ardan Radio mendengarkan langsung, Isa Muda bisa berinteraksi langsung dengan sosok-sosok yang hadir malam hari ini. Gitu. Jadi kalau memang mungkin ada kesempatannya untuk datang langsung ke Ardan, nah itu boleh banget nih Isa Muda.
Gak mau dia.
Oke, yang mualnya sebelah sini ya.
Iya, iya. Mau di situ atau mau duduk lagi?
Duduk lagi aja.
Thank you ya, Kang Hadi.
Siap, Kang Hadi. Oke. Energinya sudah terasa oleh Kang Hadi mencoba untuk ditarik maju ke sini.
Tadi yang saya lihat, Kang.
Cuman dia menolak,
Kang. Tadi yang saya lihat, tadi Kang Hadi mencoba menggunakan energi inti diri dia ya. Untuk memaksa satu sosok itu masuk ke area tengah. Cuman yang ada pertama jadi saling tarik menarik gitu loh.
Oke, jadi Kang Hadi juga tarik, ditarik ke sana
si
ya.
Si sosoknya juga mau narik Kang Hadi ke sana ke tangga. Yang saya lihat malah suara ketawa kuntilanak yang jelas banget di area ini. Area sebelah sini ya.
Jadi sosoknya di, perempuan sebagian wajahnya ditutupi ya, Kang ya.
Oleh iya,
rambutnya.
Okay. Nah. Oke, okay, selain Kang Hadi, ada lagi enggak yang merasakan sesuatu di sini? Gimana?
Oh, mau bercerita.
Oh, sering-sering. Oke. Okay,
boleh, okay. Boleh, ada boleh. Kursi lagi enggak, Kang?
Ada kursi lagi.
Boleh di bawah sana. Oh, itu ya. Enggak apa-apa, Kang.
Sini aja, Kang. Kalau oh, mau dibawa. Oke.
Okay. Oh, itu boleh, boleh dibawa ke sini, Kang. Namanya siapa, Kang? Kang Febi. Kang Febi dari mana, Kang, tadi? Cimahi? Iya. Oke, okay, Kang Febi berarti mau sharing pengalaman ya, Kang?
Jadi, saya tuh di rumah tuh, ya nggak tahu memang hawanya kadang di kamar saya itu ada langsung berubah dingin jadi panas. Terus ini tuh sampai sekarang juga dia ada satu yang ngikut saya gitu, ke kampus, okay, ke mana-mana tuh ngikut terus. Gitu.
Ini rumah atau kosan, mohon maaf?
Rumah.
Rumah, rumah pribadi ya?
Iya.
Sudah lama dari kecil di situ, Kang? Atau
dari
baru?
Kecil,
oh, dari kecil?
Dari kecil, ya.
Oke, okay, dan mulai kerasa ada perubahan. Kan itu dari kecil bisa di kamar situ kayaknya gak terjadi apa-apa. Nah, mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh gitu, tiba-tiba perbedaan suhu dan lain itu sejak kapan, Kang?
Kalau perubahan suhu dari ini, dari pandemi sih, kalau saya ngerasa banget tuh pas tahun 2020 itu sering.
2020?
Iya.
Oke, dari 2020 sudah mulai merasakan yang berbeda ya?
Iya.
Sempat kosong dulu atau nggak pernah?
Dulu mungkin saya sempat sering ditinggal mungkin ya pas kecil gitu. Cuman memang saya ada pengalaman gitu, jadi pas saya tidur tuh kayak di film The Conjuring gitu, jadi ditarik kaki saya dua-duanya.
Oh, tarik?
Ditarik
gitu.
Sebenarnya kira-kira itu ada yang jahil gitu ya. Tapi kok nggak ada gitu pas kecil itu saya.
Oke. Dan yang sekarang dirasakan Kang Ferry ya tadi?
Febi.
Kang Febi?
Ya.
Itu apa nih kalau misalnya sekarang nih, yang akhir-akhir ini?
Apa ya, kadang dia ngikut terus, kayak yang masuk gitu ya. Terus kayak badan saya itu kayak yang di antara hampir dicekik atau ditekan gitu.
Daerah ulu hati ya?
Betul-betul.
Oke. Okay. Berarti Kang Febi ngerasa ada satu sosok yang mengikuti dan menempel lah gitu ya sampai sekarang gitu.
Masih ya.
Oke, okay, Kang Febi pernah melihat sosok itu sebelumnya atau maksudnya pernah memperlihatkankah sosok itu atau baru terasa aja nih sampai ke sesak
dan mungkin ada. Pernah sih pas saya tidur mungkin ya pas mimpi.
Berup-berup gitu ya.
Enggak ada berup, cuman mimpi memang dia tuh awalnya enggak kelihatan tapi tiba-tiba kayak angin besar gitu langsung ada gitu.
Apa itu, Kang?
Kayak apa ya, kayak entah itu perempuan atau apa gitu, kayak rambut panjang gitu.
Rada kurang jelas juga sih memang.
Dia menyampaikan sesuatu, bicara sama Kang Feby atau?
Saya nggak bisa ngedengar gitu, cuman dia selalu ngikut terus gitu ke sayanya.
Oke, karena yang datang di mimpi sosok itu, jadi Kang Feby merasa, oh ini sosok ini nih yang akhirnya terasa selalu ikut ya?
Iya, betul.
Oke, siap. Oke, Kang Jeff. Nah, balik ke Kang Jeffin. Bang Jeff, Kang, tadi mungkin sedikit sudah diceritakan sama Kang Feby nih yang Kang Feby rasakan nih, Bang Jeff. Kalau terasa oleh Bang Jeff, kayak gimana nih, Kang?
Ya, sebenarnya ini malam hari kayak malam hari ini kayaknya kita didatangi oleh sosok yang lebih didominasi perempuannya. Dan ada satu lagi dari antara teman-teman di sini juga sama diikuti sama sosok perempuan. Kang Feby pas awal cerita sosok ini udah langsung berdiri di belakangnya, di belakang, dan memang dia bersarang kadang di perut Kang sama di belikat belakang. Ya. Kalau misalnya sudah ya, sosok ini ada atau ngikut di sampingnya Kang Feby atau di belakang Kang Feby, ini sudah pastinya akan jadi seperti orang lain Kang, emosi segala macam, jadi pengen sendiri. Kang Feby sama siapa kesini?
Sendiri Kang.
Sendiri. Ini sosok, ya kita umum bilang kuntilanak lah ya, ini ikut ketika Kang Feby lagi ada masalah yang benar-benar berat yang bikin depresi. Nah dia masuk ke sana, dia masuk.
Ada celahnya berarti Kang.
Pernah Feby kejadian itu. Nah dia masuk di situ dan sampai sekarang masih ada. Mau ketemu, mau lihat. Oke, menghadapnya ke belakang, duduknya.
Secara batin mungkin ya akan dicoba ya.
Zepin matanya
Kang Feby matanya. Sekarang kita akan
enggak, saya enggak ngebuka batinnya, cuman nanti lihat tekanan dari kedua tangannya nih ya. Nanti suruh si sosok itu kalau memang benar-benar ada, gerakan tangan kiri ke bawah. Kalau misalnya mau nanya apapun, dua ini aja.
Kayak semacam ini, yes or no lah.
Ini seperti itu.
Bisa tangan kanan atau tangan kiri ya. Tangan
nah,
kanan
sebagai tidak, gambaran bisa. Mukanya ini dia tangannya bolong kan. Jadi gak ada ini. Jadi hanya satu wajah doang. Tapi tanpa
mata
ya,
mulut seperti itu ya.
Bismillahirrahmanirrahim.
Yang setahu saya ketika sudah mulai agak belikat atau ulu hati itu mulai terasa ditekan dan naik ke atas, itu yang terjadi itu mual dan bisa-bisa kesurupan itu. Ketika sudah mulai terasa hal seperti itu ya. Ini sudah hampir tengah malam juga ya, Sambada. Sudah hampir jam 12 ya. Kita masih ada satu cerita terakhir di JNE Nightmare Side malam hari ini. Nah, di cerita terakhir akan kita dengarkan sebentar lagi. Ini bercerita tentang seorang insan muda yang bertemu satu sosok Belanda. Dan insan muda yang mengirimkan cerita ini itu juga seorang indigo lah bisa dibilang ya. Dia bisa melihat sosok-sosok seperti itu dan dia mempertanyakan apakah menjadi seorang anak indigo itu sebuah anugerah atau bahkan sebuah bencana, karena tidak semua orang kuat untuk menjalani hari-hari dengan kondisi atau kelebihan seperti itu gitu. Oke. Bagaimana Bang Jeff? Sosoknya terasa seperti mau berkomunikasi, Kang. Oke. Kenapa kamu, kalau emang sudah lama misalnya ikut dengan Kang Febi? Kalau iya, turunkan tangan kiri. Kalau tidak, naikkan tangan kanan. Seperti itulah, Kang. Suara batin coba dirasakan. Oke, okay. Oke. Okay. Berarti sudah lama mengikuti Kang Febi ya. Berarti ada pergerakan ya di tangan kanan. Oke. Okay. Cukup dulu, Kang. Iya, jadi sosok ini sudah cukup lama ternyata, Kang, ikut sama Kang Febi ini. Dari tadi kita coba komunikasi, dia menurunkan tangan kiri Kang Febi yang setelah dikasih instruksi bahwa jika iya turunkan tangan kiri, ternyata iya.
Tadi sudah cukup lama. Pas proses turun terasa ada yang dorong?
Ya, perlahan sih. Perlahan, mungkin dorongnya lebih kuat yang kiri dibanding yang kanan gitu. Nggak begitu kelihatan, mungkin masih gitulah, masih bayang
karena kita interaksinya pakai energi ini ya, tangannya.
Oke, okay. Bukan ke mata ya, Kang ya. Oke, okay, Kang Febi, nuhun ya. Siap, terima kasih. Terus. Kita akan dengarkan dulu cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Seperti yang tadi sudah di Mas Tar bilang, nanti kita akan kembali lagi berinteraksi dengan insomnia yang hadir di sini.
Yeah.
Terima kasih. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Side cerita ketiga malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Rambutnya berantakan,
melihat orang itu. Ibu nampak kaget karena ibu tidak melihatnya. Saat itu ibu tahu bahwa aku bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang biasa. Sempat saat itu mata batinku ditutup, namun entah untuk berapa lama, ketika beranjak dewasa, perlahan hal itu terbuka kembali. Salah satu kejadian yang kuingat, yang akan kuceritakan sekarang, adalah ketika di sekolah aku dulu. Saat SMA, aku bersekolah di sekolah yang bangunannya bekas peninggalan zaman Belanda. Di Bandung tidak satu dua, sangat banyak. Namun tidak bisa kusebutkan di mana sekolahnya. Saat itu jam pelajaran selesai dan waktu istirahat datang. Beberapa temanku berhamburan keluar menuju kantin. Sedang aku duduk santai di dalam kelas karena ibuku membawakan bekal. Kubuka bekal ibuku. Saat itu ibu membekaliku dengan roti, mentega, dan meses coklat. Klasik. Ketika aku sedang melahap rotiku itu, tiba-tiba terdengar ada suara lirih di sebelahku. Aku mau minta satu. Ketika aku tengok ke arah kiri, terlihat seorang perempuan seumuranku, anak Belanda. Rambutnya pirang, panjang dan dikepang dua. Pakai baju putih seperti seragam. Lalu aku berkata padanya, apa kamu bisa makan ini? Dia hanya mengangguk. Lalu aku menyimpan rotiku itu di atas mejanya. Lalu aku lanjut memakan rotiku itu. Dan ketika aku lihat lagi, sosok perempuan Belanda itu sudah hilang. Untuk sebagian orang mungkin akan teriak kaget, namun untungnya wujudnya masih bagus. Karena hal yang paling menyebalkan adalah ketika sosok itu menampakkan dirinya Turunlah hujan-hujanan untuk cepat sampai di rumah. Sudah aku memilih untuk menunggu saja. Ketika aku sedang duduk menunggu di lorong kelas, tiba-tiba perempuan Belanda yang tadi siang datang muncul kembali. Dia berdiri di ujung lorong. Dia tersenyum padaku. Lalu dia berjalan dan menghilang menembus salah satu kelas di sana. Dan itu bukan kelasku. Aku berjalan menghampiri kelas itu karena penasaran. Dan ketika aku lihat di dalam kelas, ada situasi belajar mengajar di sana. Aku lihat perempuan itu duduk dan ada seorang guru yang mengajar. Murid-murid di kelasnya juga cukup banyak. Mungkin 15-20 orang ada. Aku sadar yang kulihat itu bukanlah nyata. Perlahan aku pun meninggalkannya. Dan tiba-tiba terdengar suara kursi berantakan berjatuhan, meja digeser dari dalam kelas itu. Refleks aku kembali menengok ke arah kelas, dan kali ini kondisinya kosong. Namun kelas itu sudah berantakan. Kursi mejanya sudah bergeser. Kupikir sosok yang kulihat itu baik. Namun kenapa tiba-tiba? Sudahlah, bukan urusan kupikirku. Aku berjalan lanjut menuju pintu keluar karena kulihat hujan sudah mulai mereda. Saat itu jam 4:30 sore. Perlahan aku berjalan dan tiba-tiba entah kenapa bulu kuduku berdiri. Langsung membuang mukaku.
aku langsung keluar dari sekolahku. Sampai di ujung lorong sekolah, ketika aku tengok ke arah belakang lagi, sosok-sosok itu sudah hilang. Aku pun segera langsung pergi dari sana dan bergegas menuju ke rumahku. Singkat cerita, sampailah aku di rumah. Orang-orang berbaris tanpa kepala itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Jujur, itu sosok yang baru pertama kali kulihat. Kondisinya sangat mengerikan. Sampai di rumah aku berdiam diri di kamar. Bahkan untuk makan pun, entahlah, hilang nafsu makanku. Aku ingin segera tertidur, terlelap, dan ingin segera esok pagi. Ketika aku tertidur, dalam tidurku aku mendengar suara hentakan-hentakan kaki, seperti orang yang sedang melakukan jarak di tempat. Tak kulihat apa-apa dalam mimpiku. Ini mimpi atau suaranya terdengar sangat jelas? Suaranya cukup bising, gaduh, hingga membuatku terbangun. Dan ketika aku terbangun, di dalam kamarku kini penuh dengan sosok-sosok Belanda itu. Berkerumun di kamarku, kakinya bergerak-gerak seperti berjalan di tempat, dan semuanya tanpa kepala. Aku cuma menyadarkan diri ini adalah mimpi, tapi sosok-sosok itu berada di dalam kamarku. Aku hanya bisa memejamkan mataku. Suara derap lakanya terus terdengar, semakin lama semakin kencang. Dalam hati aku berkata, apa maumu? Apa mau kalian? Dan terdengar suara di dalam batinku yang mengatakan bahwa kamu bisa melihat kami, dan kami ingin kamu bantu. Aku tidak bisa membantu apa-apa. Bukan kapasitasku. Suara itu terus terdengar, meminta tolong, meminta bantuan. Tapi aku tidak mau menanggapinya lebih lanjut. Dan tiba-tiba saja terdengar suara dentuman yang sangat keras dari atap kamarku. Dan seketika sosok-sosok itu hilang. Hah.
keesokan harinya, aku menemui pamanku. Pamanku adalah salah satu orang yang bisa kupercaya karena dia mengerti hal-hal seperti ini. Begitu ku datang, pamanku bilang, ini dari sekolah. Tanpa cerita apapun, pamanku sepertinya sudah bisa menebaknya. Akhirnya aku pun coba dibersihkan oleh pamanku. Dan akhirnya terjawablah apa yang kualami. Sosok anak-anak Belanda itu ingin meminta bantuan pada aku karena aku bisa melihat mereka. Namun ada satu sosok di sekolah itu, sosok yang sangat besar, yang menjaga dan menguasai mereka hingga mereka tidak bisa kemana-mana. Ketika anak-anak itu datang kepada aku, ke rumah, ke kamarku, sosok besar itu pun datang dan mengambil kembali mereka. Untungnya aku segera bertemu paman, karena sosok besar itu sudah mengincarku. Karena berpikir aku ingin membawa anak-anak itu. Hal seperti ini yang membuatku kebingungan. Kadang ketika melihat sosok-sosok tersebut, aku lebih memilih untuk pura-pura tidak melihat. Karena mereka seringkali ingin meminta tolong, meminta bantuan, yang aku tidak bisa membantunya. Jadi menurut kamu, ketika seseorang bisa melihat hal seperti itu, apakah hal yang menyenangkan atau sebaliknya, sebuah mimpi buruk?
Satu di Bandung.
Ya, kembali lagi di JNE Nightmare Side. Tiga cerita sudah didengarkan malam hari ini ya. Dan masih ditemani sama kita berdua di Masa dan
saya Jeffrey.
Ya, Kang Jeff, semakin malam ini ya, di malam Jumat. Tadi saya sempat ngelihat di langit lah. Itu lumayan sinar bulannya cukup terang. Dan kuning warna bulannya, kalau sempat tadi saya perhatikan, mungkin sekarang terang udah mulai agak naik atas ya tadi ya. Untuk ketutupan. Tapi tadi sempat saya lihat, cahaya bulan ini katanya kalau zaman dulu itu orang tua lah ya bilang, tong keluar apa ya istilahnya itu, cari bulan atau apa gitu ya. Biasanya ketika bulan sedang terang itu terang, katanya sosok-sosok spot itu tuh sedang kuat energinya gitu kan. Dan identik juga dengan bulan full moon lah.
Tapi bukan kliwon ya?
Enggak sih, kayaknya enggak purnama. Cuma cuma memang terang. Nah, sebenarnya ada hubungan apa sih Kang dengan dari ya purnama belum purnama itu sering kayak diidentikan dengan hal-hal yang cukup spiritual nih Kang.
Yes. Ya,
sempat juga kita lihat waktu itu di daerah Lembang waktu kita mau syuting, ketika cahaya bulan terang purnama itu ada yang sedang kayak mandi, istilahnya kayak mandi cahaya bulan atau mungkin ada sebenarnya apa sih Kang?
Ya, sebenarnya kalau dibilang purnama terus kadang kliwon segala macam itu satu kondisi dulu di mana masyarakat khususnya yang memang melakukan ritual ya, ritual keagamaan atau ritual bisa dibilang apa ya, keyakinan ya mereka itu bahwa ketika purnama atau kliwon itu purnama itu ada gerbang atau dimensi yang terbuka sehingga masuknya sosok raksasa yang namanya saya lupa, itu ada bahasa Jawa kunonya ada. Nah itu akan muncul ketika bulan itu sudah bulat full dan warnanya agak kemerah-merahan. Biasanya tandanya akan terlihat di sore hari. Kita tuh biasanya jingga ya. Apa namanya itu? Jingga tuh
sandikala begitu kan?
Oren lembayung ya?
Iya, lembayung.
Nah, seperti itu.
Layung ya.
Layung. Oh. Biasanya seperti itu. Dan orang-orang tuh biasanya kalau sudah melihat tanda-tanda seperti itu, mereka akan siap-siap untuk melakukan sebuah ritual. Karena apa? Akan kebagi magnet energinya itu. Bagi apa? Bagi energi diri dia atau bagi benda-benda yang dia simpan.
Oke.
Saya misalnya punya keris nih, keris saya atau segala macam itu, nanti ketika di momen-momen seperti itu dan saya meyakini bahwa wah ini bagus nih purnamanya, tandanya sudah ada, tapi malam itu dia akan melakukan sebuah ritual untuk memperkuat energi dari khodam yang mendiami keris itu atau benda pusaka itu.
Okay.
Nah kalau misalnya kliwon ini beda lagi. Jadi memang hampir sama, cuman bedanya gini. Kalau kliwon itu ada satu masa atau satu sebuah apa? Satu waktu di mana kita mencoba untuk berinteraksi dengan alam. Karena kliwon sendiri itu satu tanggalan yang memang magis ya, atau istilah itu mistisnya lebih kencang dibandingkan dengan hari-hari atau tanggalan bulan lainnya. Nah ini untuk penanggalan-penanggalan yang seperti ini biasanya masyarakat adat Jawa ya banyak menggunakan untuk kliwon ini.
Okay.
Pembersihan pusaka atau hal-hal lainnya, bahkan untuk hal-hal yang negatif juga banyak berkeliaran di yang menjual kliwon.
Yeah,
untuk memulai sebuah ritual, menguatkan diri melalui ritual mutih atau segala macam, dimulai pon wage kliwon, ditutup sama kliwon biasanya. Dimulai dari ponnya itu hari Selasa, wagenya Rabu, kliwonnya malam Jumat. Nah orang rata-rata ritualnya itu di tiga hari itu
ya
termasuk saya dulu pernah sampai seperti itu.
Okay.
Pon wage kliwon itu mutih sambung ke Bilaruhi satu bulan.
Okay.
Ya, jadi tujuannya apa? Untuk mendapatkan khasiat dari
alam ya?
Ya, seperti itu bulannya.
Oke, okay. Menarik sekali. Dan yang pasti sebelum kita ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Insan Budaya sudah hadir di Room 159, hatur nuhun. Dan yang pastinya dimanapun kamu berada, Insan Budaya yang sedang mendengarkan via streaming di luar kota, belum sempat ke Bandung gitu, kalau misalnya ada waktu main-main lah ke Ardan ya, bisa merasakan langsung di sini gitu. Dan pasti terima kasih buat JNE ya Kang ya.
Ya, untuk JNE selanjutnya menemani Nightmare saya di mana kita berada.
2 jam kita sudah ditemani JNE. Jangan lupa kalau kirim paket barang via JNE, tapi kalau kirim cerita seram di JNE Nightmare Site. Kalau gitu.
Sama ini Kang.
Ya,
terima kasih juga untuk komunitas kucing ya.
Oh, yang hadir di sini komunitas kucing.
Ada siap. Bini kayak Katri, ada 9 nyawa juga.
Oh. Seru nih. Nanti kapan-kapan saya mau ikut lomba kucing saya.
Ada siapa lagi nih? Ada pasti banyak ya.
Oke. Okay.
Ada ya itulah pokoknya saya enggak
tahu, tapi di info kalau ada lomba kucing di Bandung.
Oh iya, kan Imersani kucing-kucing juga keren loh katanya, mau ikut lomba juga.
Mau ikutlah. Cobain dulu pernah soalnya. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih ya sudah
mampir ke sini. Terima kasih sudah datang
sini. Dan sampai ketemu lagi di insyaallah minggu depan Dan yang pastinya di minggu depan, karena itu sudah mau masuk di akhir tahun, kita akan ada spesial Nightmare Site, itu best of the best di Nightmare Site 2023 ini. Mungkin akan ada cerita-cerita yang kita kasih teaser sedikit lah ya, cerita-cerita dari tahun 2023 yang mungkin sudah didengarkan atau pernah didengarkan, yang akan jadi best of the best Nightmare Site di minggu depan hari Kamis. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Jeff.
Ya, sama-sama kan.
Sampai ketemu lagi, dan pastinya ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Site ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.